Velkommen til Rig på Viden, en podcast om forskning i investering, finans og økonomi. Mit navn er André Thormand. I dag skal vi tale om prissætning af amerikanske aktier, samt hvordan det fremtidige afkast ser ud i USA. Det her er et vigtigt emne, og derfor så har vi jo selvfølgelig fået besøg af ingen ringere end økonom og professor fra CBS, Jesper Wrangved. Tusind tak, fordi du vil være med igen, Jesper.
Selv tak. Tak for invitationen.
Det er jo ja, efterhånden et halvt år siden, eller sådan noget. Så der er jo sket meget siden sidst. Men til dem, der ikke kender dig, kan du så ikke bare lige starte med at præsentere dig selv, og hvem du er?
Det kan du tro. Jamen, jeg hedder Jesper Wrangved, og jeg er professor i finansiering ved CBS. Og derudover så har jeg også en række eksterne aktiviteter, der sidder i en række forskellige bestyrelser og råd. Min forskning, kan man ligesom sige, er primært inden for to områder. De første mange år efter min PhD, der beskæftigede jeg mig primært sådan med aktiemarkedet, kan man sige. Især sådan noget med, skal det amerikanske aktiemarked stige eller falde? Det brugte jeg en del tid på at lave forskning i. Og de seneste par år, der har jeg lavet rigtig meget af det, vi kalder registerdata, hvor man jo sidder og undersøger alt den fantastiske information, vi i Danmark har om hver enkelt af os, og selvfølgelig med hensyn til investeringer og finansielle forhold.
Fantastisk, og vi skal jo tale lidt om den første del i dag her, aktiemarkedet og dit og dat, men som altid, så kunne jeg godt tænke mig, at vi taler lidt om generelt, hvad der er sket siden sidst, en update, om man vil. Fordi nu sad vi og talte lidt sammen inden, og det går jo egentlig meget godt.
Det må man
i økonomien.
Sige. Det går jo ganske udmærket.
Hvorfor går det så godt?
Altså det første, man selvfølgelig sådan lige, bare for ligesom at sige nu, fordi det gør det jo sådan set, det går stadig fint, men selvfølgelig er det også lige vigtigt at huske på, eller slå fast, eller hvad man skal sige, det er selvfølgelig også lidt afhængigt af, hvor vi kigger hen. Vi har sådan en tendens til, og jeg har det bestemt også, at kigge meget mod USA, jo verdens største økonomi, verdens største finansielle marked, så det gør man jo, og der går det jo rigtig godt, eller ret godt i hvert fald. Mens jo i Europa går det jo egentlig ikke så godt. Altså, så det er selvfølgelig, hvad er det egentlig, vi snakker om, når vi siger, at det går godt? Det er primært USA. I Europa har vi jo ja, vel stort set recession i hvert fald, ikke? Og i Danmark tog vi Novo ud, jamen så havde vi jo recession, ikke? Resten af Danmark, bortset fra Novo, er sådan set i recession. Men i USA går det jo ganske udmærket. Og der kan man jo sige, det har jo været et overraskende forløb. Det må man jo bare sige, ikke? Altså, jeg vil ikke lægge skjul på, og jeg gør det ikke, og indrømmer, at der, da vi stod i 21, inden inflationen den steg så voldsomt, og inden renterne steg så voldsomt, jamen der havde jeg da forestillet mig, at hvis vi skulle gennem noget, eller det vi har været igennem med så voldsom inflation, så voldsomme rentestigninger inden for så kort tid, jamen i det lys, så har det selvfølgelig været imponerende, hvordan økonomien har haft det.
Men selvom der er en recession i Europa, så er det vel ikke en særlig grad inflation? Eller ikke inflation, recession?
Jamen altså helt sikkert, ikke også? Altså, det er gået bedre, ja. Nærmest uanset hvor vi kigger hen, så at sige, ikke? Og overraskende godt, men selvfølgelig med de her små forskelle her og der. Og så kan man jo sige, altså okay, hvorfor er det så, at det er gået, som det er gået, ikke også? Altså så, som ikke er gået så slemt, som mig selv og mange andre regnede med. Og fordi så begynder man jo så at studere noget mere, og hvad er det egentlig, der er sket, og hvad har været anderledes den her gang, ikke? Og noget af det, der har været anderledes den her gang i forhold til andre gange, hvor man ligesom har fået sådan nogle meget store chok, og så er der jo så kommet recessioner. Men det har jo været det her med, at da vi gik ind i den her periode, så var vi, og der mener jeg husholdninger og virksomheder, rigtig, rigtig robuste. Vi havde jo rigtig stor opsparing. Vi havde rigtig meget at stå imod med, ikke også? Og det vil sige, at vi så får de her voldsomme prischok, både renteschokker og rent faktisk prischok, så havde vi bare rigtig meget at stå imod med. Det er i hvert fald en rigtig vigtig forklaring. En anden vigtig forklaring er jo det her med, at vi de her chok, de kommer efter en periode med 40 år, hvor renterne er faldet. Altså det vil sige, at vi havde jo negative renter inden alt det her ballade, vi har haft gennem de seneste par år. Og der er rigtig mange, jo igen, både husholdninger og virksomheder, jo benyttet lejligheden rigtig fornuftigt til at gå væk fra flexlån, ikke, og låse sig fast på fastforrentede lån. Altså det er i hvert fald, nu bruger det, vi gør i Danmark, men i rigtig mange steder i verden har man jo lagt sig længere ud på rentekurven. Og det vil sige, når der er kommet de her rentechok, jamen, så har man jo ikke blevet påvirket af dem, fordi man har jo lagt sig. Ja. Så det er nok nogle af de vigtige ting i hvert fald, ikke? Og ja, sådan, ja.
Og altså, fordi jeg undrer mig jo nogle gange over, hvordan vi kan blive så overrasket. Ikke? Fordi den her gang, man kaldte det jo den mest kaldte recession nogensinde. Jeg tror, sidst vi sad og talte sammen, så var vi vel begge to meget, meget overbeviste om, at det var lige rundt om hjørnet. Der kom en recession, og det var ligesom det al teori, det tilsag. Ikke? Så altså, hvorfor havde man ikke set det komme? Det kan vel ikke komme som en overraskelse, at folk havde en opsparing, og at der var noget med, nogen blev på faste og variabel renter og sådan nogle ting. Det er vel meget almindeligt?
Ja, altså, jamen, altså det er jo helt fair at sige, ikke også? Altså der var ting, vi havde overset. Altså, det må man jo bare sige simpelthen, ikke? Altså, men du kan jo sige, altså hele pointen i, at centralbanker hæver renten, det er jo at slå økonomien i stå i hvert fald, ikke? Og måske egentlig også i recessionen, når inflationen den er 10%, ikke? Som den jo var, ikke? Så ligesom helt tankegangen er jo, at der skal bremses rigtig, rigtig meget op. Og også når man får sådan et voldsomt prischok, som jo på den korte bane, når priserne stiger med 10%, og så lad os sige, lønnen stiger med 2%, jamen så får man et reelt lønsfald på 8%, ikke? Altså, det bør jo bare sætte sig i den økonomiske aktivitet, i forbruget, i investeringer, ikke? Så netop jo, alt teori, alt det lyder sådan lidt voldsomt at sige det i hvert fald, ikke? Men i hvert fald det vi i hvert fald lærer de kære studerende, når de sidder ude på CBS, ikke også, det er jo, at man sætter renten op for at bremse den økonomiske aktivitet, ikke? Og når der sker en reel lønsfald, jamen så bremser det selvfølgelig også den økonomiske aktivitet, ikke? Så det havde næsten været svært at sige andet, ikke også? Og så er det jo helt fair at sige, jamen så var der jo ting, vi så ikke havde fokus nok på. Netop den meget store opsparing, ikke? I hvert fald det er i hvert fald det, jeg mener, har været en meget vigtig faktor, ikke? Og det må man jo bare erkende, at den havde vi ikke nok fokus på i forhold til, hvor stort det chok det var, ikke? Altså man siger, hold op, mand, når inflationen går fra 0-10% i løbet af et år, og når centralbankerne hæver renterne med, ja, 4-5%, ikke? Fra minus noget til plus 4-5 styks, også igen i løbet af et år eller halvanden, jamen så regner man da med, at det har en større effekt. Ikke?
Og hvordan, altså fordi de her centralbanker, jeg kan huske, at mens de hævede renterne, så, jeg kan ikke huske, om vi talte om det, men der var generelt sådan en stemning af, de hæver dem fandme ikke nok. Det går ikke hurtigt nok til at slå inflationen ned. Men nu virker det alligevel som om, at det måske var i bagklogskabens lys. Rigtigt nok. Altså, man har vel fået slået inflationen ned, og samtidig undgået, at økonomien er gået fuldstændig i hårdknud.
Altså, jeg vil bestemt stadig hæve det, og det du har faktisk også hørt Fed indrømme det. De kom alt for sent i gang.
Ja, ja.
Altså, de kom alt for sent i gang. Det var virkelig, jeg synes virkelig, det var frygteligt at sidde her og se, at der ikke skete noget, når inflationen den pludselig hedder 8% og sådan noget, ikke? Og renten stadig er 0. Det var helt vanvittigt.
Nå, men det var mere, da de var gået i gang.
Da de så kommer i gang, nemlig, ja. Så er det jo så omvendt. Netop fordi, og det er jo nok også fordi, de kom så sent i gang, ikke? Så er det jo så omvendt, har det simpelthen været den stramme, altså den hurtigste stramning, vi har haft igen i de sidste mange, mange, mange år. Så havde de jo virkelig renterne ekstremt voldsomt 3 gange i træk, fedt, med 75 basispunkter. Det var jo meget, meget, meget markant, ikke også? Og der må man jo sige, jamen, altså når vi så kigger på det nu, hvad er det tegner til nu? Jamen altså nu, vi har nok ikke helt fået bukt med inflationen, ikke? Der ligger jo der, og i sidste par måneder har den jo ligget og været rigtig irriterende konstant, så at sige, ikke, på de her 3% i USA og lidt mere i Europa, ikke også? Men i hvert fald kommet derned jo fra 10%, og samtidig en økonomi, som i hvert fald slet ikke er gået i sort på nogen måde, ikke også? Og det må man jo sige, det indtil videre tyder det jo på at være rigtig, rigtig, rigtig flot klaret, ikke også? Så hvor man måske var kritisk i starten, ikke? Så må man jo sige lige nu, så er det da rigtig flot, det der, hvor vi trods alt, nu skal vi bare lige, det sidste skal vi lige have med, ikke også, men komme fra 10% til 3%, uden at skabe en kæmpe inflation, recession, det er da rigtig godt gået.
Og den her opsparing, den er jo stadig vigtig, går jeg ud fra, fordi at det gode spørgsmål er jo så, lever vi i virkeligheden stadig lidt på lån tid? Så lige så snart at den opsparing, den er skrevet af, så får vi et chok. Altså, er der noget dårligt i sigte på den front?
Ja, mit hovedscenarie nu, det er jo nok efterhånden, at vi ikke får den recession. Det må man jo nok, man bliver nok nødt til at erkende simpelthen, ikke også? Det mest tyder nu på, at der ikke kommer en recession. Det vil jeg nok sige. Det synes jeg mest tyder på, når vi er kommet igennem så meget, og vi stadig har et meget stærkt arbejdsmarked og alt det der, så er der jo mest at tyde på, at vi ikke får en recession. Hvad kunne så alligevel gå galt? Fordi der er jo alt, fordi selvfølgelig kan ting ske, at der kan komme negative overraskelser osv. Og det man jo kan sige, der kunne gå galt, ikke også? Jamen det er jo det her med, jamen altså hvis nu den der inflation bliver liggende på de der 3%, ikke også? Altså, og måske faktisk lige frem er i gang med at stige lidt, og især selvfølgelig, det kan jeg ikke huske om vi har snakket om, men i hvert fald, jeg har i hvert fald skrevet en del om, når man sammenligner med 70'erne, jamen så var der jo, der var simpelthen to inflationspeaks, altså det viser, at kom først en inflationsbølge, så slappede centralbanken lidt af, ikke? Og det gjorde det lidt for tidligt, så kom der altså en inflationsbølge til, ikke? Og det var sådan set også, da vi havde den forrige gang, der var rigtig høj inflation omkring 2. verdenskrig, der kom den sådan set også i to bølger. Så ligesom sådan, der så at sige, plejer at komme to bølger. Og det er klart, altså skulle der, og lige nu, ikke, der inflationen er faldet så stærkt, nu er den så gennem det sidste halve år eller sådan noget, så den ligget der på de der 3%, der vil ikke længere ned. Og så begynder man jo alligevel at frygte lidt, kunne der så alligevel komme faktisk et optik i inflationen? Det er jo noget af det, man begynder at snakke om nu, ikke? Kunne der komme en ny runde inflation? Og det er klart, hvis der kom det, og de så må hæve renterne endnu mere. Ikke? Lige nu snakker vi jo kun om, at de skal sætte dem ned selvfølgelig i løbet af 24, ikke? Men der kan jo komme sådan et inflationschok igen, hvis det går som det plejer, så at sige. Det vil selvfølgelig være rigtig dårligt. Og det er selvfølgelig også klart, at det er jo længere, eller ikke klart, men at når renterne bliver ved med at ligge på det høje niveau i længere tid, jamen det vi snakkede om, at man havde låst sig fast længere ude på kurven, men altså på et eller andet tidspunkt, så er der jo flere og flere, der skal lægge om til en højere rente, ikke også? Og så begynder det selvfølgelig også at have en effekt. Men altså igen, i modsætning til for et år siden og til halvanden år siden, så er hovedscenariet nok ved at være, at der ikke kommer en recession.
Og det her andet, en potentielle andet inflationspeak, altså det virker lidt som om, har jeg i hvert fald, som om, at markederne, de står og pisker centralbankerne, alt hvad de kan for, at de skal sænke de der renter, ikke? Der er nogle meget store egeninteresser her, om at man så skal markederne i gang og sådan noget der, ikke? Der er altid et håb om, de sænker renterne. Hvis de gør det, begynder du så at være bekymret for det her andet peak i inflationen?
Ja, igen, ros til centralbanker nu, igen efter alt det der ballade i starten, ros til dem, ikke? Fordi altså, man må sige, de har stået ret hårdt på, altså vi skal være ret sikre på, og hvad det så betyder, det er klart, ikke også, men altså, vi skal være ret sikre på, at der er styr på den der inflation. Så hvor markederne jo i slutningen af sidste år regnede med de der 5-6 rentenedsættelser i USA i år, og centralbanken selv jo gik ud og sagde, at det kommer godt nok ikke til at ske, men markedet var jeg bare helt sikker på, ikke? Og nu er de igen for langsomme, og det sker og så videre der, ikke? Så har de gentaget. Jamen, så vi skal være sikre på, at inflationen kommer ned, ikke også? Og nu den ikke kommer ned. Og så begynder markedet så nu at sige, okay, jamen, så må vi jo også blive lidt mere realistiske, man skal lige på det, men der kommer så nok ikke så mange rentesænkninger. Så man kan sige, hvis de bliver ved med at gøre, som de har gjort indtil nu, altså faktisk holde fast i, at renten først bliver sænket, når man føler, der er styr på det, så er jeg egentlig rimelig, jeg synes, jeg har opført sig rimelig fornuftigt, så at sige, ikke også, gennem de seneste år eller to.
Ja, altså, det skal de jo også være upåvirkelige, ikke? Så det kan man jo håbe på, men jeg tænker bare, det virker jo som om, at i USA i hvert fald, så overrasker arbejdsmarkedet konstant, inflationen overrasker os, og så piller folk tingene fra hinanden og siger, men det er bare noget housing, eller hvad ved jeg. Men tingene overrasker alligevel hele tiden på opsiden. Alligevel taler man om rentenedsættelser, ikke? Som sådan et håb. Men jeg tænker bare, hvis man skal være bange for den der, som du har talt om, den her historiske dobbelt peak, eller hvad man siger, i inflation, så skal det vel være, hvis de begynder at sænke den, mens aktiviteten er høj.
Jamen fuldstændig rigtigt, ikke også? Altså hvis, altså helt sikkert, ikke? Altså, så hvad kunne skabe en anden bølge, eller i hvert fald hvad skabte de andre gange? Jamen det har jo netop været, man ser inflationen komme ned, så tror man, der er styr på det, og så sænker man renterne. Men der var ikke styr på det, altså forstået på den måde, det underliggende inflationspres, det var der stadigvæk. Og der er det jo så bare, at i hvert fald indtil videre, så har vi ikke set, de begyndte at sænke renterne endnu, selvom inflationen, den er kommet så meget ned. Altså der i 74-75, lige så snart inflationen begyndte at falde, med det samme stort set, så sænkede Fed også renten. Ja. Og det har vi jo ikke set. Ikke? Ja. Også, så på den måde kan man sige, at man er mere konservativ, eller stram, eller hvad man nu vil kalde det den her gang, end i hvert fald i forhold til sidste gang, hvor inflationen var så høj. Ja.
Og noget interessant, jeg kan huske, vi har talt om, også tidligere, som jeg har haft hele tiden i baghovedet, når folk har talt om den her inflation, det er din pointe om, inflation jo bevæger sig relativt træ. Altså, så er det ikke også noget, der er ret vigtigt at huske på nu? Altså, det falder ikke bare af en klippe. Det bevæger sig ret langsomt nedad i virkeligheden.
Præcis, ikke også? Altså, man kan sige, altså, jo, jamen, absolut, ikke? Altså, det er inflation er typisk en træ proces, altså noget, der netop bevæger sig langsomt, så kan man sige, ikke? Og så har vi så haft en post-corona-situation, som var anderledes, ikke også? Hvor inflationen jo selvfølgelig steg meget hurtigt, og så også kom tilbage igen. Men det er nok det, vi er nok ved at være der. Nu er vi der, ikke også? På de der 3%, eller hvor lidt over i Europa. Og der sker ikke rigtig mere, ikke også? Så hvornår er det ligesom, at det der arbejdsmarked, det begynder at slappe lidt af, lønpresset begynder at komme lidt ned, sådan at vi kan få den der inflation ned igen, ikke også? Det er jo det, der skal til. Og det er jo også det, der selvfølgelig kan gøre, eller det er selvfølgelig det, der sker for øjeblikket, det er derfor, at markederne jo nu bliver enige med sig selv om, yes, centralbankerne havde nok ret, da de sagde, at de ikke ville sænke renterne med det samme, fordi der ikke er styr på det der arbejdsmarked, fordi der ikke er styr på den inflation.
Og det her lønpres, det er jo også ret vigtigt, fordi at der er vel et lønpres derude, ikke? Altså de virksomheder, jeg taler med, der er altså ikke nogen, der taler om, at priserne skal ned. De taler stadig om, at priserne skal lidt op, fordi at de begynder at mærke det her lønpres. Så det virker lidt som om, at ude i hvert fald nogen type virksomheder, så er det her med at hæve priserne ikke forbi nu.
Nej, altså lønpresset er der jo. Lønstigningstakten er jo stadig væsentligt højere end det inflationsmålsætningen, de 2%, og en produktivitetsstigning på måske 1,5%, det vil sige 3,5% i alt. Nominelle lønstigninger, det er det, der ville være normalen, eller det neutrale niveau, eller hvad man nu skal udtrykke det, og der har vi jo bare væsentligt højere lønstigninger, både i Europa og i USA. Så lønstigningerne er, så at sige, for høje i forhold til det, de burde være, for om man kan nå sin inflationsmålsætning. Ser man så ligesom på de allerseneste tal, jamen så ser vi faktisk en lidt nedadgående tendens i USA. Altså lønstigningstakten er i gang med at falde noget, men altså igen stadig for høj, men på vej den rigtige vej, ikke også? Og det er faktisk også det, der er tilfældet i Europa, men vi er der nok ikke endnu, det er nok det, der. Ja.
Nej, fordi at så er problemet jo med det her med, at priserne bevæger sig træt, fordi så stiger deres omkostninger, og så skal de dække de omkostninger, og så hæver de priserne, og så skal man, altså, så begynder den der cirkulære bevægelse. Er du nervøs for det?
Ja, jamen, altså, ja, absolut ikke. Altså, det er jo det værste. Det er jo lønprisspiralen, ikke? Altså, det er jo det værste, og det var jo det, der skete i 70'erne. Det var jo simpelthen lønprisspiral, ikke også? Lønmodtagerne siger, at det er virkelig blevet dyrt at købe smør og mælk og det hele, ikke også? Vi skal virkelig have noget mere i løn. Altså lønstigning, vi skal have noget i løn. Så får de det, og så siger arbejdsgiverne, puha, det er godt nok blevet dyrt at have lønmodtagere ansat, så må vi hæve priserne. Og det er jo det, centralbanker, det er deres, ligesom, det de har mest fokus på, det er, at det ikke sker, ikke? At den ligesom bliver stoppet, den der. Ja.
Og hvis vi nu taler renter igen, så er der jo mange, der taler om det her higher for longer, ikke? Og det er jo i hvert fald det, vi har set indtil videre, men der er stadig sådan en tyrker tro på, at higher for longer, det er lige indtil sommer, og så begynder de at falde de der renter. Altså, hvis du nu skulle komme med et gæt, hvad vil du så gætte på? Er det sådan noget med, at renterne i virkeligheden skal ligge, og de slet ikke skal pille ved dem, eller at de begynder allerede til sommer at sænke dem?
Jeg tror stadig, de sænker i 24. Altså det er stadig mit bedste bud. Det må jeg sige. Jeg tror på, at det nye renteniveau, vi har nu, med de inflationsforventninger, vi har nu, så har vi en forholdsvis høj realrente, og det bør føre til, at arbejdsmarkedet stille og roligt afdæmpes, og der bliver plads til at sænke. Så jeg er stadig på dem, hvor jeg tror, der kommer til at ske rentesfald i løbet af 24. Men så der er jeg. Altså det er der, jeg er. Det er klart, vi kommer ikke tilbage til negative renter igen. Altså det håber jeg virkelig ikke, vi gør.
Skal fandme gå hurtigt.
Jeg er slet ikke 24, men i det hele taget, så håber jeg ikke, at vi kommer tilbage til negative renter. Det var jo frygteligt, men han er helt galt, ikke? Så det skal vi ikke, så vi kommer ikke derned igen. Det tror jeg ikke. Og vi får heller ikke voldsomme rentefald i løbet af 24, ikke også? Men jeg tror stadig på det, ikke? Men vi må se, ikke også? Altså, det har drillet gennem de sidste 3-4-5 måneder, det må man jo bare sige.
Men de normaliserede renter på lang sigt, altså tænker du, de er højere nu, end altså, de har været sådan igennem historien, eller hvad?
Altså, jeg tror, for det er jo det der, hvad er det underliggende, præcis, det underliggende ligevægtsrenteniveau, ikke, eller det man jo ofte kalder er stjerne, ja, noget af den stil. Og det skrev jo også et par analyser omkring, ikke også. Og man kan sige, det er jo, at altså mange af de ting, som gjorde, at vi har fået det her 40 år med faldende renter, selvfølgelig indtil corona, indtil 21, men altså fra 1980 og indtil 2021, basalt set bare 40 år med faldende renter. Mange af de ting, de er der jo stadigvæk. Altså, vi lever heldigvis, i gennemsnit i hvert fald, længere og længere. Vi skal spare mere og mere op til vores pensionsalder. Vi lever længere og længere, og folkepensionsalderen følger ikke med, så vi skal nok være længere og længere på pension rigtig, rigtig mange steder i verden. Den store opsparing, der er mange steder i verden, det lave investeringspres. Altså alle de der sådan virkelig, virkelig, virkelig mega makrotrends, de er der stadigvæk. Så er der omvendt jo også nogle ting, der har ændret sig. Altså, det er jo bare rigtigt. Vi skal bruge en masse penge på den grønne omstilling, og vi skal bruge en masse penge på militærindustri. Der kommer til at være voldsomt øgede investeringer gennem de næste 5-10 år. Og det er jo også rigtigt, at det, hvad skal vi sige, ekstraordinært lave renteniveau, vi havde før coronakrisen, altså med centralbankerne, der selvfølgelig går ud og laver QE og køber en frygtelig masse obligationer op og presser renterne meget længere ned, end de burde være, det er jo heldigvis også stoppet. Så hvor land, altså hvor ligger det os henne? Jamen det ligger os derhen, at vi nok skal se det naturlige renteniveau nok er lidt højere, ja, end vi ligesom har været vant til siden finanskrisen og indtil 21, indtil corona. Men omvendt er jeg ikke i den verden, der siger, at vi kommer til at leve med et meget, meget, meget højere renteniveau, når vi kigger sådan ligesom, altså det naturlige renteniveau, den ligevægtsrenteniveau, når vi kigger godt. Jeg er højere, end vi var før corona, men jeg er ikke meget højere. Og hvad betyder det så den sidste ende? Ikke? Jamen det betyder, at jeg tror stadig, at pengepolitikken er stram. Det vil sige altså, at det renteniveau, der er nu, det er højere end det ligevægtsrenteniveau, vi ligesom kommer til at have.
Og du sidder også med rådet for afkastforventninger, ikke? Altså, og, så vidt jeg husker, har I ikke ændret på de helt langsigtede renter?
Jamen, altså, det er lige præcis det, ikke?
Altså, men er det noget, I skal kigge på? Eller hvad? Altså, er der noget, der får jer til at sige, okay, på den helt lange bane, så skal den faktisk 0,5% point op, eller hvad
så,
ved jeg?
Så vi lavede en stor analyse for i efteråret 22, ikke? Altså netop efter, at renterne var steget så meget, efter inflationen var steget så meget, så satte vi os ned og genberegnede og genbesøgte og lavede sådan en større rapport om. Og vi endte ud, og det var det, jeg så prøvede at sammenfatte kort, ikke? At sige, der er nogle ting, der trækker i den ene retning, og trækker i den anden retning. Vores bedste bud, det er faktisk at holde fast. Ikke? Altså, og der vi jo ligger, ikke? Jamen, det er jo, at vi ligger på 3,5% på den lange obligationsrente, ikke? Også, og vi tror på centralbankens inflationsmodsætning på 2%, så det vil sige en reel rente på 1,5% på den lange bane. Og det har vi faktisk holdt fast i.
Fantastisk. Det sidste, jeg lige vil høre, inden vi går til din blog, som vi skal tale om i dag, det er, og det kan være, at vi kan gøre det meget kort, det er det her med det amerikanske valg. Alle render rundt og snakker om det, men sådan mit indtryk, når jeg taler med økonomer, det er, at det er sgu bare snak. Der er nogle ting, der kan blive sat i gang, men sådan på den lange bane, så er der en ny person, der sidder en gang imellem, og det har ikke en helt stor betydning. Er det din holdning, eller hvad tænker du?
Altså, der er jo noget med geopolitik, ikke? Ja. Geopolitik er pludselig blevet halvvigtigt, ikke også? Og der går vi selvfølgelig ind på en bane, som slet ikke er min bane. Altså, men der synes jeg godt, man kan være lidt bekymret. Ja. Og det kan jo også få økonomiske konsekvenser osv.
Han har i hvert fald fået os til at bruge nogle flere penge.
Oh, ja, det har han jo ikke, og det er måske meget godt i den situation, vi er i. Altså, men ja, præcis, ikke også? Men hvis man sådan ser sådan rent
økonomisk set,
strengt fagligt, traditionelt økonomisk set på det, så kan man sige, altså det helt, helt, helt store problem i USA, altså sådan økonomisk set, det er jo det her kæmpe offentlige underskud. Og det kæmpe offentlige underskud, som kun tyder på at blive større. Ikke? Altså der kun tyder på at blive større det over de næste mange år. Og begge de to kandidater har jo ikke på nogen måde fremlagt nogen som helst plan, som markant ville ændre det. Så ligesom den helt store risiko for amerikansk økonomi, det er jo det her mega underskud, som jo kunne føre til, at renterne stiger markant, ikke også? Altså, jeg siger Grækenland for at give et billede på det, ikke? Men altså, det er jo, altså, der går ikke mange år, så den amerikanske gæld større end den italienske gæld, ikke? Det er jo helt vildt simpelthen, ikke? Det er Italien, som vi har gået og grint af, ikke også? Så der er jo ikke, desværre ikke noget, der tyder på, at det bliver fikset. Og så kan man sige, på den helt korte bane, jamen, så er der jo den der diskussion, tør Fed røre renterne lige op til et valg, ikke også? Fordi det vi lige har snakket om, ikke også? Jamen, rentenedsættelsen i USA, hvis den kommer, det tror man måske på, så kommer den nok ikke på den her side af sommeren, ikke også? Fordi vi skal lige være lidt sikre på inflationen. Og så på den anden side, på den anden side af sommeren, så begynder der faktisk at komme et valg, ikke? Ja. Og jeg tror da, altså en centralbank er uafhængig og alt det der, ikke også? Men jeg kan jo ikke kigge i deres hoveder og alt det der, det ved jeg jo ikke. Jeg tror da faktisk godt, man kunne forestille sig, at de sidder og tænker, lige når vi nærmer os november, nok ikke der, vi skal sænke renten, ikke også? Fordi vi ved jo, at han vil råbe og skrige, at det er hjælp til Biden, ikke? Altså, det vil han jo bare gøre, ikke? Så det kan da ikke udelukke, at det kan have en effekt på den måde, de tænker på, selvom det selvfølgelig overhovedet ikke burde det.
Ja, det håber jeg godt nok ikke. Det vil være et meget stort problem, hvis de begyndte at tænke over alt det der, ikke? Men de har jo, fordi jeg kan huske, vi talte lidt om, før de begyndte at hæve renterne, at du var også sådan lidt, tør de nu at hente hæve de renter, fordi de har jo sådan en abnorm stor gæld, så det slår jo dem selv, så at sige, rigtig hårdt, ikke? Men det viste de sig jo alligevel, og faktisk være så uafhængige, som de nu engang skulle være.
Helt enig, og det er selvfølgelig ekstremt positivt, absolut. Men det er klart, bliver renten liggende deroppe, så bliver det et problem, ikke? Også med gælden, ikke? Ja.
Nå, nok om det valg. Nu skal vi tale lidt om prissætning på aktiemarkedet, fordi du har lavet en analyse, jeg følger ofte med i din blog, og kan altid anbefale folk at læse Rangvids blog. Og du har for nyligt skrevet en analyse, som nu laver en fordanskning, hedder Det dyre aktiemarked, basalt set. Og du kigger på det amerikanske aktiemarked her, er vigtigt at sige. Hvad fik dig til at skrive den her analyse? Eller artikel, hvis man kan kalde det.
Jamen, altså det var selvfølgelig en kombination af flere ting, men altså man kan jo sige, så triggeren til, at man lige gør det på det her tidspunkt, det var jo altså efter det her helt vilde fjerde kvartal, vi har haft, ikke, hvor markedet nu stiger fuldstændig vildt, simpelthen. Ikke også? Og så begynder man jo at tænke over, er det, hvad skal vi sige, ja, fundamentalt rigtigt, eller er det fundamentalt ok, eller hvor man nu skal udtrykke det, ikke også? Og så er det jo sådan, apropos det, vi startede den her podcast med, hvad har jeg lavet i mit liv, og hvem er jeg for en person, og sådan noget, ikke? Men så noget af det, jeg faktisk lavede en ganske stor del forskning omkring, det var der, efterhånden en del år siden, det indrømmer jeg gerne, men det gjorde jeg altså faktisk en hel del, og fik publiceret det rigtig, rigtig fint, og sådan noget. Det var faktisk sammenhæng mellem økonomien, altså BNP, altså samlet økonomisk aktivitet, og aktiemarkedet. Og så er det jo oplagt, når det egentlig er det, man egentlig har beskæftiget sig med. Man synes, nu må jeg lige kigge på det igen, når man finder det lidt frem, ikke? Og tænker, det var sjovt at kigge på graferne igen og opdatere det lidt.
Hvordan ser graferne så ud? Nu du afslører os det i headlinen, ikke? At du synes, det er dyrt. Men hvorfor er det dyrt, og kan du sætte nogle tal på, hvor grælt det står til?
Ja, og hvad betyder dyrt, ikke også? Altså, det er jo det, ikke også? Hvad betyder det dyrt, ikke også? Altså, det er jo det. Og der kan man sige, altså, det vi jo typisk gør, når vi snakker om aktiemarkedet, så kigger vi på forhold til virksomhedens indtjening, ikke også? Altså, hvad er prisen på grisen, så at sige, ikke? Hvad er aktiekursen i forhold til virksomhedens indtjening? Det er i hvert fald en ret brugt indikator, det kan vi vist godt. Det bruger du vist rimelig meget tid på i dit daglige arbejde. Og ja, præcis, ikke også? Det kigger vi på. Og det gør vi jo så også på hele aktiemarkedet, ikke også? Så kigger vi jo så også på aktiekursen i forhold til de underliggende indtjeninger. Den forskning, jeg lavede der, da jeg kiggede grundigt på det, så det, jeg simpelthen gjorde, det var, at jeg sammenlignede aktiekurs i forhold til indtjening, men på markedsniveau. Så S&P 500 i forhold til S&P 500 virksomhedens indtjening osv. Ikke på enkelt aktieniveau. Og det, jeg simpelthen fandt ud af, jamen, det var faktisk, at sætter man i stedet for at kigge det i forhold til virksomhedens indtjening, og igen, det er jo den aggregerede indtjening, så det er jo sådan en makrotal selvfølgelig, sætter man det i forhold til BNP, så giver det faktisk en bedre indikator for, hvor aktiemarkedet på vej hen. Det var sådan set egentlig det, der var med forskningsresultat. Og så kan man sige, hvordan kan det være? Og det er svært at sige, men altså, indtjening er jo også noget regnskabsnød. Og regnskaber, de er jo ikke, altså, de kan jo, jeg ved ikke, om du vil kalde det manipulere, eller, fordi det er jo ikke, men man kan i hvert fald gøre ting, lad os sige det på den måde, som gør et regnskab ikke altid helt præcis afspejler den underliggende værdi i hvert fald. Så derfor så kiggede jeg meget på det, ikke også? Og så er det jo altså også sådan, ikke? Altså, at Og jeg vil faktisk sige, at det var simpelthen først efter, det lyder utroligt, men altså først efter, jeg fik publiceret en artikel, at jeg fandt ud af, at det var sådan set også det, Warren Buffett, han kiggede på.
Det kaldes Warren Buffett indikator.
Ja, det gør han, jeg forstår ikke, den kan ikke sidde og ramme det, det kan jeg tage det også, men han var først.
Kiggede du på den først? Nej, han kiggede på den.
Det kan man jo tro på mig, eller man kan lade være, ikke også? Men jeg vidste simpelthen ikke, før jeg skrev min artikel og sådan noget, ikke? Og så fandt jeg jo så, der var nogen, der gjorde opmærksom på, men det er jo også det, Buffett gør. Ja. Gud ja, ja, det er det jo så, ikke også? Og han lavede en graf, ikke, over det her, nemlig aktiemarkedets samlede værdi, altså markedsværdien af alle aktierne, ikke, også i forhold til den, og det var USA i forhold til BNP. Og jeg kiggede, og så kan man jo sige, det jeg også gjorde, det var jo så, at jeg testede det på alle de her ufattelige mange måder, som man gør for, når man skal publicere noget, ikke? Så jeg ligesom beviste det, ved jeg ikke, om man vil bruge det ord, ikke også, men i hvert fald underbygget i hvert fald, at der er en statistisk belæg for, når Warren Buffett går ud og siger, at det er den bedste indikator.
Og hvordan ser det forhold så ud i dag?
Det, der så er sket, det er jo, at hvornår er en indikator god, ligesom når vi ser på aktiekursindtjening, det er den jo ligesom, i tanken er jo selvfølgelig, at hvis man skal betale rigtig, rigtig, rigtig meget for en krones indtjening, så på et eller andet tidspunkt vil investorerne sige, nu er det ligesom for dyrt, og så kommer jo kursindre værdi, kommer jo så ned igen til et eller andet neutralt niveau. Så der er det, vi kalder mean reversion. Ikke, når aktiemarkedet, det er det, jeg mener med dyrt, det er, at aktiepriserne er høje i forhold til det underliggende niveau, og her der er det så hele aktiemarkedet i forhold til BNP. Og der kan man sige, det svinger egentlig meget godt ind til sådan omkring midt 80'erne eller noget af den stil. Og det, der så er sket basalt set siden midt 80'erne, jamen det er, at værdien af alle aktierne i USA, altså simpelthen den samlede værdi, hvis man skulle forestille, man skulle købe simpelthen alle aktier, noterede aktier, ikke unoterede, men alle noterede aktier i USA, jamen den værdi, den er steget meget hurtigere end den underliggende økonomiske aktivitet. Og i dag, der er det sådan jo, at den samlede værdi af aktiemarkedet, det er cirka, nu skal jeg lige passe på det og sige det på dansk, ikke også, det er jo 70.000 milliarder dollar, det vist, eller, ja, det er ikke sådan, det, jo, det er vist det, der hedder det tal, jo, det tror jeg ikke nok, ikke også? Og amerikansk BNP er 30.000, ikke også? Så aktiemarkedet i dag er 2,5, lidt mindre end 3 gange dyrere end BNP. Så der er simpelthen ligesom sket en aktiemarked er blevet dyrere, kan man sige, i forhold til den underliggende økonomiske aktivitet.
Og det tænker man jo som udgangspunkt er et problem, men det er jo noget, der har været tilfældet i mange, mange år.
Jeg har været tilfældet i 40 år. Ja,
ja, så det lyder jo så, okay, at virksomhedernes værdi er større end BNP. Måske du lige kan hjælpe med at dissekere, hvorfor man kan sammenligne de her tal, fordi at BNP er jo et lands produktion, så at sige, på et år, mens at aktiers værdi er et spørgsmål om, hvor meget kan de tjene i al uendelighed. Så det er jo to tal, som ikke nødvendigvis er udtryk for det samme.
Det er fuldstændig rigtigt, ikke? Og det er også derfor, vi selvfølgelig også typisk kigger på earnings, ikke også, eller indtjening, ikke også, fordi det kommer virkelig fra virksomhedens værdi. Men omvendt, i enhver sådan makroøkonomisk model, der er jo en eller anden sammenhæng mellem, hvor meget bliver produceret i økonomien, og hvor meget bliver produceret i virksomhederne, og derfor hvor meget kan de tjene, ikke også? Så modeller vil jo også give, at der er en sammenhæng på et eller andet tidspunkt. Men det er lidt svært at forestille sig, at aktiemarkedet bare fuldstændig stikker af for den økonomiske aktivitet, ikke også, på altså over rigtig, rigtig, rigtig mange år. Så man kan en anden måde måske at spørge spørgsmålet på, eller i hvert fald at give et andet perspektiv på det, det er jo så, hvordan kan det være? Altså, hvordan kan det være, at når vi i mange år indtil der midten af 80'erne havde en ganske udmærket sammenhæng. Nogle gange så voksede økonomien lidt hurtigere end aktiemarkedet, men så begyndte aktiemarkedet at vokse hurtigere end økonomien, og så fremdeles det lå nogenlunde og svingede sådan nogenlunde omkring konstant, og så pludselig så eksploderer det fuldstændig. Hvordan kan det være? Og jeg peger jo på to forklaringer i, at vi har haft den her lange periode, hvor så at sige aktiemarkedet er blevet dyrere, eller hvor man nu skal udtrykke det. Og den ene, det er jo, at renterne er faldet. Og det betyder jo, at virksomhedernes renteudgifter, de er jo faldet, og når virksomhedernes, og det er jo ikke bare den nominelle rente, det er jo også realrenten, der er faldet. Og når virksomhedernes renteudgifter er faldet, og hvis de har en nogenlunde samme kapitalstruktur, jamen altså, så er der jo bare mere profit. Ikke? Og som du præcis selvfølgelig siger, en aktiekurs, det er den fremtidige, eller den tilbagediskonterede fremtidige profit, ikke også? Og altså, yes, så er der mere profit. Og den anden, det er jo, og det er så igen især i USA, at virksomhedsskatterne er faldet over den samme periode også. som jo igen selvfølgelig giver mere profit. Så det vil sige, at vi har haft en periode, hvor profitten jo er ligesom er steget på grund af nogle, skal vi kalde det, eksterne faktorer. Altså renten er faldet, og politikerne har besluttet at sænke virksomhedsskatterne. Og så er det jo bare ligesom, hvis de har været, i hvert fald været vigtige drivfaktorer, og det prøver jeg også at argumentere for, at de har, jamen så kan vi i hvert fald nok ikke forvente det samme de næste 40 år, ikke også? Fordi, okay, renten er lige steget de sidste par år, ikke også? Men den falder nok ikke 10-15% point mere, som den gjorde fra 1980 til i dag. Så det er ligesom på den måde, man kan sige, okay, vi kan godt forklare, hvorfor det er sket. Forventer vi, at det bliver ved med at ske de næste 40 år? Nej, det gør jeg i hvert fald ikke, fordi jeg tror ikke, at renten den kan falde så meget, som den har gjort gennem de sidste 40 år.
Nej, så point being er sådan set, at den driver, der har været for højere aktiekurser, den er der måske lige de næste par år, men på den rigtig lange bane, så er den der ikke, til dels fordi vi forventer et højere normaliseret renteniveau, end det har været historisk, og til dels fordi, at det jo tager tid at sænke de her renter. Ikke?
Ja, og den kan jo bare ikke falde så meget mere.
Nej, præcis.
Altså, i 1980 var renten måske lidt afgen, hvor kigger vi hen, nu siger bare 15%, ikke også, for ligesom at tage et eller andet internationalt gennemsnit, og i 2020 var renten 0. Den falder 15% point. Så kan det godt være, at renten i dag den er 5%, men den kan jo heller ikke falde til minus 10. Ikke? Så der er simpelthen ikke, der kan simpelthen ikke være den samme medvind, som der har kunne være gennem de sidste 30-40 år i hvert fald. Ikke?
Nej, det giver mening, men er det så i virkeligheden ikke? Fordi at, så, det betyder, skal vi så overhovedet holde det i forhold til BNP? Fordi det lyder jo bare som om, okay, vi skal sådan set bare se på, hvad er renten i forhold til prissætning, og så den bedste predictor, renten.
Renten har i hvert fald været en klar medvirkende faktor til, tror jeg, den markante udvidelse af aktivpriser, vi har haft rigtig mange steder, og selvfølgelig ikke mindst på aktiemarkedet gennem rigtig mange år. Det, at renten ikke kan falde meget mere, betyder det så, at vi skal have et kæmpe aktiekursfald? Nej, det gør det jo ikke, for så har vi jo bare nået et eller andet nyt ligevægtsniveau, eller hvad vi nu vil kalde det, ikke også? Vi har haft en periode, hvor der er sket et major shift i økonomien, ikke også? Og så er vi så landet et eller andet nyt sted, ikke også?
Og der er mange ting, jeg vil spørge, men jeg vil også gerne lige spørge om, fordi at lige nu taler vi jo om predictors i virkeligheden. Altså, hvad kan data vise os, når vi så ser på det store historiske billede? Og vi har jo tidligere lavet en episode omkring den bedste predictor, så at sige. Og nu må du lige recap, hvad præcis den er. Men det er jo noget med, hvad der sker i slutningen af et år. Så hvordan ser den ud? Giver den der ret i din tese her om, at tingene er dyre?
Det er to forskellige ting. Fordi det her med den blog omkring, eller det vi har snakket om her, aktiemarkedet i forhold til BNP, aktiemarkedet i forhold til indtjening, især når vi ser på makroniveau, så siger vi, at aktiemarkedet i forhold til, altså hele S&P 500 i forhold til virksomhedens indtjening, siger nok ikke særlig meget om aktiekursen det næste år skal op eller ned. Det er sådan en ret god predictor om, hvad der skal ske de næste 10 år, men det siger ikke særlig meget om i morgen. Den artikel, som du henviser til, som kaldt best in test, ikke? Altså som det er en predictor på kort sigt, på et års sigt. Og det vi viste i den artikel, og vi, det er jo Stig Møller og jeg fra Aarhus, vi er to forfattere, der lavede det, det vi viste, det var, at forbrugsvæksten fra 3. til 4. kvartal i en økonomi, altså simpelthen hvor meget det samlede forbrug voksede fra 3. kvartal til 4. kvartal, det viste sig at være en virkelig god predictor, og hvordan aktiekursen eller aktiemarkedet klarede sig året efter. Og hvordan ser det så ud nu? Og det er jo vigtigt, det er jo, man skal jo altid have sin forbehold som forsker, ikke også? Der er usikkerheder, der er alt muligt, ikke også? Og det er der jo. Men hvordan gik det? Og nu kigger vi så på amerikansk økonomi, ikke også? Det var også der, vi lavede det meste på. I amerikansk økonomi i 4. kvartal, det var jo ikke blændende, men det var jo fint. Altså den amerikanske økonomi, altså forbruget, og lige nøjagtigt det forbrug, vi kigger på, det er ikke varer i goder og services, det steg med omkring 2,5%, noget af den stil, fra 3. til 4. kvartal på analyseret niveau. Så det er sådan en god økonomi, men ikke en fuldstændig vild økonomi. Og vores model vil så sige, at når økonomien er god, og sådan lidt bedre end normalt, så er det lidt lavere afkast året efter. Mm. Så vores model vil sige, at i 24 skulle man forvente et lidt lavere afkast end normalt. Det er det vores. Og så må man jo sige, de første 3 måneder. Det er ligesom ikke... Men jeg kan jo ske meget de næste 9, ikke?
Ja, fordi det er over et helt år, jo, ikke?
Det er over et helt år.
Nej, vi kan nå for ret endnu. Når de der renter ikke bliver sænket nok der, så får jeg ret.
Og ellers så var det usikkerhed, ikke også? Jamen præcis, ikke?
Ja,
men præcis. Det er det, modellen vil sige. Det er det, modellen vil sige.
Lige præcis. Så altså, hvis vi summer det her op, så pointen omkring, at aktiemarkedet i USA er dyrt, uanset hvad vi kalder dyrt og billigt, det er sådan set bare en pointe om, at vi skal forvente lavere afkast fremadrettet på grund af den nuværende prissætning, som markedet har i historisk perspektiv, hvis man forventer, som jo er basisantagelsen, antager jeg bag alt det her, mean reversion om prissætning.
Ja, altså det er lige nøjagtigt det, ikke også? Det er lige nøjagtigt det. Og det er klart, også kigger vi på aktiemarkedet i forhold til netop indtjeningen, ikke også? Jamen, så er den jo på et højt niveau, det må man jo bare sige. Ikke? Betyder det, at markedet får det dårligt i morgen? Nej, det gør det overhovedet ikke. Ikke nødvendigvis i hvert fald. Betyder det, at når vi skal investere vores pensionsmidler over de næste 10 år, at vi skal forvente et lavere afkast, end da vi købte på bunden i 2020? Ja, det vil jeg nok godt sætte min hand på.
Ja, fordi du bruger også, og det er jo det, du mener, når du siger, prisen i forhold til indtjeningen, det skiller price earnings, ikke? Som jeg også husker, du særligt kigger på, altså, ved man, om det er, hvis man ser på 10 års sigt, om det er en god predictor?
Jamen det
er undersøgt.
Ja, det var det, jeg lavede min forskning dengang. Ikke? Absolut, ikke også? Altså, absolut, ikke? Så tester vi, ikke også? Og det er jo klart, altså, selvfølgelig er der usikkerhed, altså, og der er kæmpe usikkerhed. Det er absolut. Men usikkerhed betyder jo ikke, at du ikke kan sige noget. Usikkerhed betyder, at du mere end 50 gange for, mere end 50 ud af 100 gange får ret. Det betyder ikke, at du får ret i 99 ud af 100 gange. Det betyder måske, at du får ret i 53. Sagde jeg det rigtigt nu? Mere end 50 ud af 100 gange, ja.
Og, mere end halvdelen.
Altså, ja, mere end halvdelen, ikke også? Ikke? Og så får du måske ret 53 gange, 55 gange ud af 100 gange. Så kan du predikte, hvis det er systematisk, ikke også? Eller, og det er det jo så, selvfølgelig, så er det systematisk. Og det er jo det, vi viser i al den her forskning, ikke? Det er, at der er en statistisk sammenhæng mellem de her ting, og vi laver, den måde vi jo laver alt det her forskning på, det er jo også det, vi laver out of sample. Jeg kan sige, hvis man stod i 1970, og man kun havde den information, man havde i 1970, ville man så rent faktisk også kunne forudse, hvad der skete fra 70 til 75, bare for ligesom at give et eksempel, ikke også?
Ja.
Og ja, det er det. Så jo, altså der er bestemt belæg for det, men selvfølgelig er der kæmpe usikkerhed, ikke? Så selvfølgelig, der er masser af år, hvor det så at sige går galt, men der er altså også masser af år, hvor det så at sige rammer nogenlunde.
Og hvad, fordi når man, jeg er med på det her, det handler ikke om, hvad der sker i morgen, det handler om det lange sigt. Hvad vil kunne få dig til at tænke, at det her forhold faktisk bare skal stige? Altså, at tingene godt kan blive dyrere på det lange sigt, til trods for nogle af de her indikatorer, du peger på?
Altså, den helt store, vi vil snakke om i dag, det er vel AI. Ja. Ja, det vil være AI. Ikke? Det vil være den helt store, hvor man kan sige, der sker et eller andet i økonomien, ikke også, som gør simpelthen, at økonomien får en helt anden drive, altså en helt anden produktivitetsvækst. Og det helt oplagte for øjeblikket, det er jo bare AI, ikke? Den kæmpe diskussion, der er omkring, hvor meget vil artificial intelligence, hvor meget vil det rent faktisk øge produktiviteten på den længere bane.
Ja.
Og jeg tror, at konklusionen nu er, at man forskere og kloge mennesker og virksomhedsledere og alle mulige, altså, ja, det vil jo nok øge produktiviteten, men du ved, vil vi virkelig komme til at stå over for den der helt, helt, helt anden verden, hvor produktiviteten på en lang årrække vil blive ved med at være markant højere, end det vi har været vant til. Der tror jeg, at folk stadig, i hvert fald de artikler, jeg læser, stadig er i tvivl om det, så at sige. Ikke? Foretegnet er positivt, men hvor stor effekten bliver, det er der stadig meget, meget, meget stor usikkerhed omkring. Men det nok kunne være det. Ikke? Hvis nu pludselig AI virkelig ændrer hele økonomien, og vi bare bliver så meget mere produktive de næste 10-15 år, jamen, så kan det selvfølgelig blive ved med at løfte aktierne.
Og hvad med fred i verden, så at sige? Fordi lige nu, nu prøver jeg bare at tegne mine tanker op, og det kan være, at jeg tager fuldstændig fejl, men lige nu så bruger vi en masse penge på militær. Så det er jo kortsigtet godt. Men de penge, de bliver jo ikke brugt på noget produktivt. Det er jo noget, man tager op i nogle lommer og lægger ned i nogle andre lommer. De bliver ligesom ikke, hvad kan man sige, forbrugt og gør ind i virksomheder og alle sådan nogle ting, som vi godt kan lide. Så hvis verden nu udvikler sig i en fredelig retning på et tidspunkt igen, som den jo har vist sig historisk heldigvis, at blive mere og mere fredelig, kunne det så ikke være noget, altså så har man en ny fredsdividende, som går tilbage i forbrug og sådan nogle ting, som vi har haft glæde af de sidste, hvad ved jeg, 20-30 år?
Altså, jeg ved ikke, om det, jeg ved ikke,
det
om
rykker det måske ikke nok.
Nej, det tror jeg ikke, det gør. Og jeg ved heller ikke, om det er godt. Nej, altså, det til en, det tror jeg ikke, det gør. Altså, det vi skal bruge på forsvar nu, det er jo noget med, det er måske 1% ekstra af BNP, eller noget i den stil, som er øget offentligt forbrug, som jo så skal betales med nogle skatter på et eller andet tidspunkt. Ikke også? Så det er lidt uklart. På den korte bane, præcis som du siger selvfølgelig, André, ikke også? På den korte bane, der vil det jo løfte noget, ikke? Det vil jo løfte efterspørgselen i økonomien og så videre. Men vil det på den lange bane, det tror jeg ikke.
Og en anden, på den lange bane bør det vel være negativt, gør det ikke?
Måske lige frem, ikke også? Lige frem, fordi det er jo ikke produktive investeringer nemlig, ikke også? Det er ikke noget, der ligesom på den måde skaber konstant varig fremgang, økonomisk set, sandsynligvis. Og så kan man jo sige, det hele taget, altså det er jo sådan lidt, det er jo et eller andet sted, altså mener, at markedet, krig og ufred, det påvirker ofte ikke så meget. Ikke? Altså, det er jo sådan, jeg ved ikke, om det er godt eller dårligt, altså, men det gør det jo ikke. Ikke? Så er der krig i Afghanistan, ikke? Og så er der krig i Irak, og markederne havde det jo egentlig fint nok alligevel. Ikke? Også, selvfølgelig med nogle meget kortsigtede udsving, ikke? Også, hvor usikkerheden stiger. Så kører markederne videre, ikke? Og fokuserer på Feds næste rentestigning eller rentesænkning. Og,
ja. Altså, ja, ja, man skal nok blive ved med at være optimist alligevel, ikke? Altså, men det jeg bare tænker, det er jo, at altså, ud over rentefald, så det der jo også er sket siden 80'erne, det er jo, at verden har været totalt fredelig. Vi har haft mulighed for at investere i alt det vilde, vi har handlet sammen over hele verden. Globaliseringen er stukket totalt af på den positive måde, så vi har jo haft nogle ret betydelige hvad kan man sige, fremgang i vores, hvis man ser på verdens plan, i vores hvad kan man sige, livsvilkår. Ikke? Så de der ting, nu er det jo så lidt på vej ned, selvom i det store billede er vi jo stadig ret gode til det. Ikke? Men det kunne jo godt komme tilbage, tænker jeg, en fredelig verden, hvor man kan handle med alle og alle sådan nogle ting.
Jamen, absolut. Ikke også? Altså, det har været en fantastisk tid. Helt utroligt 30 år, uden nogen geopolitisk trussel mod vores del af verden i hvert fald. Det har været helt fantastisk. Økonomisk set, for ligesom det vi snakker om, ikke også? Jamen, så har vi jo også haft 30 år, hvor produktiviteten bare faldet.
Ja.
Så det er ikke det, der har skabt den på den måde økonomiske fremgang. Altså produktiviteten er bare stort set faldet i den vestlige verden gennem samme periode. Ikke også? Jeg tror ikke, at de to har noget som helst med hinanden at gøre, men det er mere for at sige det her med, jamen skulle vi så komme ind i en ny fredelig verden, vil det ligesom igen booste det langsigtede økonomiske potentiale? Det er jo ikke sikkert, fordi igen, vi har levet i 30 år, hvor produktivitetsvæksten sådan set bare kun er kendt en vej af det nedad.
Og den produktivitetsvækst, den er ikke bare rykket nogle andre steder hen, så at sige. Altså, så har man fået produceret i Asien.
Jo, altså du har selvfølgelig fået helt globaliseringen, selvfølgelig, ikke også? Og det har jo gjort rigtig meget for inflationen. Altså, det er jo virkelig noget af det, der har gjort, at vi har haft den her lave inflation, ikke også? Altså, det her er selvfølgelig utroligt forslidte eksempel, som vi brugte for 30 år siden, ikke? Men altså, i stedet for at køre den dyre t-shirt, der er produceret i Jylland, jamen, så kan vi købe t-shirten i Kina, eller i dag måske i Vietnam, ikke også? Hvor den er produceret meget billigt. Det har selvfølgelig været fantastisk, fordi det har fået inflationen til at være lav gennem den lange periode, og på den måde har det også øget vores købekraft, men det har ikke øget den underliggende økonomiske vækst, altså det har ikke øget den underliggende produktivitetsvækst.
Klart. Er der noget, vi mangler at tale om, Jesper?
Jeg synes, vi har været rundt om hele.
Jeg vil sige tusind tak, fordi du vil være med.
Selv tak. Tak. Altid en fornøjelse.
Tak for, at du lyttede med til Rig på Viden. Jeg håber, at du lærte noget. Og hvis du nu synes godt af vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn, der kan du følge André Thormand, Benjamin Somofen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.